Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio efir orqali uchrashganimizdan xursandmiz. Azizlar, bugungi eshittirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. Bizga ma'lumki, Xudo turli dengiz jonivorlarini va turli qushlarni yaratdi. Hatto Xudovan mittigina chumolidan tortib, ulkan dinozavrlargacha va butun hayvonlarni boshqarish uchun insonni ham yaratgan. Agar o'rmonga sayohat qilgan bo'lsangiz, gala-gala bo'lib inoq yashayotgan chumolilar uyasiga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Chumolilarning bir turi daraxtlar tanasiga uya quradi. Albatta, chumolilar o'z uyasiga kiradigan teshikni faqatgina o'zlari sig'adigan darajada kichkina qilib qurishadi. Chumolilarning qanchadir qismi o'z uyalarini chaqirilmagan mehmonlardan himoya qilish uchun darvoza oldida darvozabonlik qilishadi. Ular umri davomida o'z uyalarini, darvozasini o'z tanalari bilan bekitib, uyani himoya qilishadi. Eng qiziq shundaki, darvozabon chumolilarning boshi uyaga kiradigan teshikni tasvirlaydigan shaklga ega. Shisha idishning og'ziga tiqiladigan yopqich kabi ular ham boshlarini teshikka tiqib olishadi. Agar teshik kattaroq bo'lsa, unda birdaniga bir nechta chumoli boshini teshikka tiqib turishadi. Ularning boshi boshqalarnikiga qaraganda baquvvatroq va rangi ham daraxtning po'stlog'iga o'xshash rangda bo'ladi. Bironta chumoli ichkariga kirmoqchi bo'lsa, daraxtning po'stlog'ini taqillatadi. Agar darvozabon uni hididan tanisa, ichkariga kiritadi. Yaratuvchi Xudo ularni shunday qilib yaratgan. Boshqa chumolilarning bosh tuzilishi oddiy, faqatgina darvozabon chumolilarning boshlari boshqalarni himoya qilish uchun boshqacharoq qilib yaratilgan. Azizlar, Xudo shu dunyoning yaratuvchisi ekanligini biz yaxshi tushuna olamiz. U butun borliqni yaratgan paytida barchasini o'z o'rnida qilib yaratgan edi. Ana shu tartib hozirgi kunga qadar davom etib kelmoqda. Bu esa Xudovandning yaratganlarini hech kim o'zgartira olmasligidan yana bir bor darak beradi. Biz dunyoning yaratilishini ilm tomonidan isbotlay olmaymiz. Dunyoning yaratilishi haqidagi muqaddas kitobga oid bironta hikoya ilmiy faktni tasdiqlamaydi. Shuning uchun biz shunchaki Xudoning borligiga, u bizga gapirishiga, muqaddas kitob Xudoning kalomi ekanligiga va butun dunyoni hamda undagi barcha jonivorlarni Xudo yaratganiga ishonamiz. Biz masihiylar dunyoni Xudo yaratganligi haqida aytganlarning barchasi haqiqat ekanligini iymon bilan qabul qilishimiz lozim. Biz bugungi eshittirishimiz orqali tilga olingan mittigina chumollar haqida ham Xudovan katta g'amxo'rlik qilganligi chumolilarning qanday yashashidan ko'rinib turibdi. Xayr, omon bo'ling.